Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobro veče vam želi Zorica Premate. Kao što je to običaj petkom, emisija Autogram je posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu. Sat koji je pred nama posvetili smo kompozitoru iz prošlog veka Dragutinu Čoliću i njegovoj Simfoniji in Sol. Član grupe muzičkih stvaralaca koji su visoko obrazovanje sticali između dva rata u Pragu, Čolić je rođen u Užičkoj Požegi 1907. godine. Muziku je učio u Beogradu, u školi Stanković i privatno kod Miloja Milojevića, a nastavio u Pragu, gde je između 1927. i 1932. godine studirao na državnom konzervatorijumu kod Jaroslava Kržičke, Karla Boleslava Jiraka i Alojza Habe, kao i kod Jozefa Suka na majstorskoj školi. Po povratku u Beograd prvo je predavao teorijske predmete u muzičkoj školi Stanković i srednjoj muzičkoj školi pri muzičkoj akademiji, da bi 1940. postao docent, a 1957. i profesor na muzičkoj akademiji, gde je predavao harmoniju i kontrapunkt. Preminuo je 1987. godine. Zajedno sa svojim kolegama sa studije u Pragu, Predragom Miloševićem, Milanom Ristićem, Ljubicom Marić, Vojislavom Vučkovićem i Stanojlom Rajičićem, bio je i predstavnik novog avangardnog duha u srpskoj međuratnoj muzici 20. veka. Čolićev stvaralački put je u odnosu na dela njegovih kolega imao možda i najviše izražene stilske zaokrete, koje je sa jedne strane obeležilo rano zanimanje za četvrt stepenu i atematsku muziku tokom studija, a sa druge socrealistički estetizam posleratnog razdoblja. Danas potpuno zaboravljen, Čolićev opus sadrži dve simfonije, simfonijske poeme Uskršnja zvona i Nikoletina Bursać, kao i kompoziciju Preludium, Fuga i Postludium za orkestar, koncert za violončelo i orkestar, tri gudačka kvarteta, duvački kvintet, varijacije za klavir, kao i dve kompozicije iz oblasti četvrtstepene muzike, koncertino i dve svite za četvrtstepeni klavir. Među vokalna Čolićeva ostvarenja ubrajaju se kantata Patrolđije i ciklus Krug nežnosti za bas i simfonijski orkestar, potom horovi Oj sokole i Tri madrigala, kao i ciklus solo pesama Kamena uspavanka. Pisao je i muziku za filmove Ciganka, Pionir i dvojka i Crvenkapa. Za naš prvi lutka film Pionir i dvojka iz 1948. godine Čolić je dobio nagradu za muziku na Venecijanskom filmskom festivalu. Dragutin Čolić je pisao eseje i članke u časopisima Srpski književni glasnik, Zvuk, Muzički glasnik, Slavenska muzika, Književne novine i Muzika, a muzičke kritike objavljivao je u dnevnim novinama Pravda, Vreme, Glas i Borba. Bio je levičar još iz gimnazijskih dana, a član komunističke partije postao je pred Drugi svetski rat, kada je pod pseudonimom izdavao časopis Komunist. Posle rata bio je saradnik na izradi prve domaće muzičke enciklopedije, organizovao je prvi kataloški popis dela članova Udruženja kompozitora Srbije, a na osnovu svog dugogodišnjeg pedagoškog delovanja napisao je i studiju Razvoj harmonskih sredstava. Kao student Alojza Habe i sledbenik njegovog avangardizma, Dragutin Čolić je bio i jedan od najradikalnijih srpskih modernista. Iz perioda pred Drugi svetski rat potiču već pominjane njegove kompozicije za četvrt stepeni klavir, kao i sada izgubljeni Gudački sekstet i Duvački kvintet, kompozicije u kojima su primijenjene atonalnost, atematizam i četvrtstepeni tonski sistem, a delimično i slobodnije tretirana dodekafonija. Alois Haba smatrao ga je jednim od svojih najdoslednijih studenata, mada danas pravlađuje stav da je na mladog Čolića više uticao rani Schönberg i njegova preddodekafonska atonalnost. Nakon Drugog svjetskog rata, kao uostalom i mnogi njegove domaće kolege sa kojima je studirao u Pragu, a rukovođen ličnim društveno-političkim idealima, Dragutin Čolić je napravio izraziti stilski zaokret prema nacionalno obojenom romantizmu, odnosno socrealizmu. Sve do 60. godina prošlog veka njegov stil počiva na tonalitetu, melodičnim temama i jasnoj formi sa dosta plakatnih tonskih slikanja i akademski sprovedene orkestracije. Uz sve to počeo je da stilizuje elemente domaćeg folklora, što je evidentno, na primjer, u obe njegove simfonijske poeme Nikoletina Bursać iz 1959. i Uskršnja zvona iz 1947. gdje je koristio solo tenor i stihove Vladimira Nazora. Tokom 60. godina prošlog veka Dragutin Čolić polako je napuštao socrealističko, odnosno neoromantičarsko estetsko stanovište i pokušavao obnovu svoje ekspresionističke faze. U toj želji je, uzdržavajući se od ekstrema, stigao do akademskog poznog romantizma sa ekspresionističkim, također akademskim, detaljima. Najznačajnija dela koje je tada napisao su Preludium, Fuga i Postludium iz 1961. koji su građeni na dodekafonskoj temi, kao u ostalom i Druga simfonija iz 1968. odnosno Simfonija in Sol, čije teme također počivaju na 12 tonskim nizovima, ali su i faktura i trostavačna forma tradicionalni. Prvi stav je sonatni oblik, središnji, spori stav je posmrtni marš slobodne tronalne strukture, a finale je sonatni rondo. U izrazu pak na delu je visokoemocionalni, dinamični ekspresionizam utisnut u klasične formalne obrasce i proiznesen masivnim zvukom orkestra, a postavljen na dodekafonske teme koje ipak autor ne tretira odgovarajućim strogim tehničkim postupcima. Evo šta je Dragutin Čolić zapisao u predgovoru štampanog izdanja. Ako je reč o sadržaju Simfonije in Sol, rekao bih da je on u prvom i trećem stavu emotivan i izvire iz dramatike, prkosa, sukobljavanja i lirike koji karakterišu dinamiku naše savremene stvarnosti. Drugi, lagani stav, mada nije programski koncipovan, možda je u neku ruku konkretniji, jer je inspirisan atmosferom letnjeg popodneva na humci seljaka koje su fašisti pobili na Popovom polju u Hercegovini. Emotivni sadržaj je osnova iz koje se razvija delo, dok je tehnika muzičkog izražavanja uslovljena i određena tim sadržajem. Zato serijalnu tehniku, kako linearno, tako i vertikalno, koristim samo utoliko ukoliko mi pruža mogućnost da ostvarim intenzitet izraza i formalnu uravnoteženost dela. Simfoniju in Sol slušate sa arhivskog snimka načinjenog prilikom njenog prvog izvođenja decembra 1968. Orkestrom Beogradske filharmonije dirigovao je Živojin Zdravković.
Thank you.
U emisiji Autogram slušate dela Dragutina Čolića, pripadnika takozvane praške grupe kompozitora koji su u 30. godina prošlog veka u Srbiju sa studije u Pragu donijeli najsavremenija stilska kretanja u muzičkom stvaralaštvu. Upravo ste čuli njegovu simfoniju In Sol i to sa arhivskog snimka načinjenog prilikom njenog premijernog izvođenja 1968. godine. Orkestrom Beogradske filharmonije dirigovao je Živojin Zdravković. U narednim minutima emisije slijedi još jedno Čolićevo orkestarsko ostvarenje, Preludium, Fuga i Postludium. Svira Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd kojim diriguje Mladen Jagušt.
Thank you.
U emisiji Autogram slušate dela domaćeg kompozitora iz prošlog veka, pripadnika takozvane Praške grupe, Dragutina Čolića. Upravo ste čuli njegov triptih Preludium, Fuga i Postludium, a odsvirao ih je Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd pod upravom Mladena Jagušta. Sada ćemo emitovati jedno Čolićevo ostvarenje iz njegovog socrealističkog perioda. Simfonijsku poemu Nikoletina Bursać na našem arhivskom snimku svira orkestar Zagrebačke filharmonije pod upravom Milana Horvata.
Thank you.
emisiji Autogram slušate dela Dragutina Čolića. Bila je ovo njegova simfonijska poema Nikoletina Bursać, a odsvirao ju je orkestar Zagrebačke filharmonije kojim je dirigovao Milan Horvat. Emisiju će završiti jedan stav iz Čolićevog trećeg gudeškog kvarteta. Na našem arhivskom snimku svira Zagrebački kvartet. U emisiji Autogram slušali ste dela naše kompozitora iz prošlog veka, člana takozvane Praške grupe autora, Dragutina Čolića. Sa vama je prethodni sat provela i oprašta se od vas Zorica Premate.